Мира перевела погляд з моєї сестри на Рендома, а потім повернулася до мене. «А Корвін бажає цього?» – запитала вона. «Цілком, повелителько», – відповів я з поклоном, і вона нарешті всміхнулася. «Чудово, не заперечую, однак за межами мого королівства не зможу ручатися за вашу безпеку», – попередила Мойра. «Що ви, ваша величність?» – сказала Дейдра. «Мої гадки не мали набридати вам проханнями, наша безпека – наш клопіт». «Тільки Рендома це не стосується», – уточнила Мойра. «Тут він буде у повній безпеці». «Як тебе розуміти?» – запитала Дейдра, бо, звісно, за таких обставин Рендом не міг нічого говорити від себе. «Ти не можеш не пам'ятати», – відповіла Мойра, «як принц Рендом одного чудового дня завітав у моє королівство як друг, а потім поспіхом покинув його, прихопивши із собою мою дочку Морганту. Я чула якісь балачки про це, але повелителько Мойро не впевнена, що такі чутки спираються на правду». «Це таки правда», – запевнила Мойра. «І через місяць моя дочка повернулася до мене. Вона наклала на себе руки за кілька місяців після того, як народила сина Мартіна. Що ти можеш сказати на це, принце Рендоме?» «Нічого», – відповів Рендом. «Коли Мартін досягнув повноліття», – додала Мойра, знаючи, що він по крові принц Амбера, «то вирішив пройти лабіринтом. Мартін – єдиний із усіх моїх людей, кому це вдалося. Після того він подався у тіні, і відтоді я його більше не бачила». «А на це що скажеш, повелителю Рендоме?» «Нічого», – повторив мій брат. «Отже, мушу тебе покарати», – провадила Мойра. «Ти одружишся з тією жінкою, котру я сама тобі виберу, і проживеш із нею рік у мене в королівстві. А не згідний, готуйся до смерті. Ну, Рендоме, що ти на це мені мовиш?» Нічого не відповівши, Рендом тільки коротко кивнув на знак згоди. Мойра вдарила скіпетром по бильцю бірюзового трону. «Чудово!» – сказала вона. «Так тому й бути». Так воно і сталося. Щоб відпочити з дороги, ми подалися до палат, котрі відвела нам Мойра. Незабаром на порозі моєї палати постала її господиня. «Мої вітання, Мойро», – сказав я. «Лорди Корвіне з Амбера», – мовила вона. «Я часто думала про зустрічі з тобою». «Я теж», – збрехав я. «Твої подвиги стали легендою». «Дякую, але я їх майже всі забув». «Мені можна зайти?» «А вже ж». І я відступив у бік. Вона зайшла до розкішно вбраної кімнати, яку відвела мені. Присіла на краєчок оранжевої канапи. «Коли хочеш пройти лабіринт?» «Якнайшвидше», – вона подумала над моїми словами, а тоді запитала. «А в яких саме тінях ти був?» «Дуже далеко звідси», – сказав я. «В такому місці, котре навіть полюбив». Як дивно, що шляхтич Замбера зберіг у собі цю здатність. «Яку здатність?» «Щось любити», – відказала вона. «Ну, може, я невдало висловився?» «Я так не вважаю», – заперечила Мойра. «Адже балади Корвіна по-справжньому торкають струни серця». «Ти дуже великодушна». «І справедливо», – закінчила вона речення. «Колись я присвячу тобі баладу». «А чим же ти займався, поки жив у тінях?» «Здається мені, мадам, що там я був професійним солдатом. Бився на боці тих, хто платив мені, та ще складав слова і писав музику, створивши не одну тепер відому пісню. Як на мене, то і перше, і друге логічно та природно. Скажи, а що ти чекатиме на мого брата Рендома?» «А він одружиться з однією з моїх підданих, дівчиною якою звати Віалла. Вона сліпа і не має жодного залицяльника». «А ти впевнена, що то найкращий варіант для неї?» – запитав я. «Це одруження возвеличить її», – сказала Мойра. «Навіть при тому, що за рік він покине Віалу і вже ніколи не повернеться до неї. Бо що про нього не казали б, а Рендом таки принц Амбера. А якщо вона у нього закохається, думаєш, його хтось може полюбити?» «Ну, я люблю його як брата», – Уперше в житті доводиться чути від сина Амбера таке зізнання. І єдине, чим можу пояснити його, це твоя поетична натура. Пояснюй, чим хочеш, погодився я. Але треба бути дуже впевненим, що дівчину це повністю влаштує. Я вже про це подумала, сказала Мойра. І я в цьому впевнена. Якого болю він їй не завдав, вона це все переживе. А коли він залишить палац, Віала буде далеко не останньою дамою при моєму дворі. То нехай буде так, сказав я і відвернувся, відчувши, як мене проймає сум. Сум за дівчину, звісно. Ти, лорде Корвіне, єдиний принц Амбера, якого я могла б підтримати, сказала Мойра мені. І ще, можливо, Бенедикта. Та вже 22 роки про нього ні звістки, і, мабуть, тільки Ліру відомо, де покоються його кістки. Дуже шкода. Я не знав, у мене зараз повна каша в голові. Ти потерпи вже, будь ласка, дуже сумуватиму за Бенедиктом, якщо його справді нема серед живих. Він мій військовий наставник, навчив володіти всіма видами зброї. Та Бенедикт був добрим. Як і ти, Корвіне. Мойра, взявши мене за пояс, притягнула до себе. Ні, не дуже, відповів я, сідаючи поруч з нею на канапі. Потім вона прошепотіла. У нас до обіду ще є час. І припала до мене плечем, що було напрочуд м'яким. А коли тут обід? Поцікавився я. Тоді, коли дам команду, відповіла Мойра і зазирнула мені у самісінькі очі. Отож я притягнув її до себе і взявся навпомацки шукати пряжку пояса, що порізував м'який живіт Мойри. Під поясом було ще м'якше, а волосся вона мала зеленого кольору. На цій самій канапі я присвятив їй баладу «Губи Мойри відповідали без слів».